Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 9 болду. Кутмандуу күнүңүз менен таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Программабыздын бул бөлүгүндө Орусияда шайлоо кандай өттү?
Өлкө боюнча 3000 мыйзам бузуу катталганын айтып жатат. Ал эми Боршайкомго 86 гана арыз түшкөн.
Кыргызстанда жарандык коом соттордун эркиндиги чектелип калды деп кабатырлануу билдирди. Жана ошондой эле алдыдагы жарым саатта Орусиядагы шайлоо боюнча түзөөдөгү маекти шайлоок Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн угасыздар. Бүгүн 5 март күнгө дүйшөмбү, азаттыктын таңкы уктуруусун Прага студиясынан мен Жанар Акаев алып баруудамын. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Орусияда шайлоодогу добуштардын 90% саналып бүттү. Путин дээрлик 64% добушка ээ болду. Оштогу шайлоодо оппозициячыл партиялардын атынан ат салышкан Улуттар Биримдиги партиясы алдыга чыкты. Йеменде Ал-Каидачылар менен кагылышта 30 аскер каза болду. Эми ушул жаңылыктар тууралуу кененирээк. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала маалыматы боюнча премьер-министр Владимир Путин дээрлик 64% добушка ээ болду.
Спасибо всем, кто сказал да.
Улуу Орусияга ооба деп колдогондордун баардыгына ыраазычылык билдирем. Мен силерден бир ирет биз жеңебизби деп сурагам. Биз жеңдик. Экинчи орунда коммунисттердин лидери Геннадий Зюганов 17% тегерегинде добуш алды, ал эми үчүнчү орунда Михаил Прохоров менен Владимир Жириновский 7% добушка ээ болду. Төртүнчү орунда Сергей Миронов шайлоочулардын 4% добушун алды. Голос, Гражданин Наблюдатель, Росвыбору сыяктуу бир катар көз карандысыз уюмдар добуш берүүдөгү одоно бурмалоолор менен мыйзам бузуулар болгонун айтып чыкты. Карусел деп аталган ыкманы колдонуу, бюллетендерди тобу менен үкөккө салуу, байкоочуларды күчтөп чыгаруу сыяктуу миңдеген фактылар болгону айтылууда. Бул уюмдардагы добуштарды санап жатышат, алардын эсеби боюнча Владимир Путин 50% тегерегинде добуш алган. Оштогу шайлоодо Улуттар Биримдиги алдыга чыкты. Ош шаардык кеңешине шайлоого 77.68% шайлоочу катышып, добуш берүү тынч өттү. БШКнын автоматташтырылган системасындагы алгачкы жыйынтыктар боюнча Улуттар Биримдиги партиясы 47.35% добушка ээ болду. Бул партиянын артында шаар мэри Мелис Мырзахматов турары айтылып жүрөт. Экинчи орунда 23.98% добуш менен Социал-демократтар партиясы, андан кийин 10.7% добушка Республика партиясы ээ болду. Байкоочулар добуш берүүдө укук бузуулар катталып, бир эле шайлоочу 2-3 жолудан добуш берүүгө кирген фактылар болгонун айтса, шайлоо комиссиясы олуттуу мыйзам бузуулар жок экендигин билдирди. Караколдо добуш саноодо жаңжал чыкканы айтылууда. Каракол шаардык кеңешке шайлоодо добуштарды эсептеп жатканда шайлоонун жыйынтыгынан аразыланган жаштар тобу менен тартип коргоо органдары кагылыша кеткени айтылууда. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунованын Твиттер барагы аркылуу тараткан маалыматына ылайык, жаңжалдан улам аймактык шайлоо комиссиясы добуштарды кайра эсептеген жатат. Бирок буга аразыланган жаштар тобу шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн алмаштырууну талап кылышууда. Борбордук шайлоо комиссиясы азырынча бул окуя тууралуу комментарий бере элек. Ал эми Токмоктогу шайлоодо 27.85% добуш менен Республика партиясы алдыга өтүп чыкты. Орусияда оппозициялык лидерлер Москва милициясына чакырылды. Таза шайлоо үчүн деген аталыштагы митингдерди уюштурган активисттер Борис Немцов, Сергей Удальцов, Алексей Навальный менен Илья Яшин дүйшөмбү күнү эртең менен Москванын борбордук округунун ички иштер башкармалыгына чакырылды. Алар менен бүгүн оппозиция өткөрө турган митингдин жоопкерчилиги тууралуу сүйлөшүү болору айтылган. Бул жөнүндө лидерлер интернеттеги социалдык түйүндөрдө жазышты. Орусиянын ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой бүгүнкү уруксат берилген оппозициянын митинги чектен чыгып кетпөөсүн уюштуруучуларга эскертти. Кыргызстанда бүгүн Ак Калпак күнү белгиленет. Иш чараны уюштуруп жаткандардын билдиришинче, Бишкекте Тарых музейинин алдында концерт өтөт, калпактардын жарманкеси уюштурулат. Ак Калпак күнү өлкөдө былтыртан баштап белгиленип жатат, демилгени айрым жаштар тобу көтөрүп чыккан. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан да таап окусаңыз болот, анын дареги www.azattik.kg. Азыр аба ырайын эсиңизге салып коелу. Бүгүн 5 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан чачын болот, айрым жерлерде кар жашы күтүлөт. Жаан чачындан улам тоолуу аймактарда тоо боюндагы унаа жолдордо кар көзгү түшүп, муз тоңушу ыктымал. Кооптуу жолдо унаалар 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. Абанын температурасы бүгүн күндүзү Чүй жана Талас облустарында +5 градус жылуу болот, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында +2, +7 градус жылуу. Ысык-Көл облусунда -3+2 градус жылуу, Нарын облусунда -2-7 градус суук болот. Бишкекте бүгүн маалымалы менен кар жаат, жолдор тоңуп тайгалак болот. Абанын температурасы +2-+4 градус жылуу болот. Эми программанын негизги бөлүгүнө өтсөк, кабарларда айтылгандай, Орусияда өткөн президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыгы боюнча премьер-министр Владимир Путин добуштардын көбүнө 64% добушка ээ болду. Шайлоо таза шайлоо үчүн деген ураан алдында Кремльге каршы митингдерди уюштурган оппозициялык активисттер бүгүн бийлик уруксат берген митингге чыгарга барланган. Москвадагы кабарчыбыз Айда Касмалиева добуш берүү аяктагандан кийин телефон аркылуу буларды билдирди.
Азыр Москвада манеж аянтында 70,000 адам чогулуп, бул Путиндин талапкерлери Путин биздин президент деген митинг өткөрүштү. Владимир Путин жана Орусиянын президенти Дмитрий Медведев чогуу чыгышты. Путин баарын куттуктап, бардык адамдарды рахмат айтып, андан тышкары биринчи жолу көз жашы акты окшойт. Азыр эле буну көрүп отурабыз Москвада. Шайлоо бекеттери жабылгандан кийин бардык талапкерлер чыгып маек куруп атышат ар кандай телеканалдарга. Геннадий Зюганов бул шайлоолор легитимдүү эмес, аябай мыйзам бузуулар менен өттү деп маек курду. Андан тышкары Михаил Прохоров чыкты дагы, мен 6 жылдан кийин дагы талапкерлигимди президентке коем деп айтты. Жириновский жана Сергей Мироновду азыр күтүп атабыз. Негизи көз карандысыз голос ассоциациясы бул ошол байкоочулардын ассоциациясы болуп эсептелинет. Өлкө боюнча 3,000 мыйзам бузуу катталганын айтып жатат. Ал эми Боршайкомго 86 гана арыз түшкөн. Блогер жана оппозиционер Навальный 3,000 да көп деп айтып атат. Негизи ушул шайлоолор Twitterде, блогто жана живой журнал Life Journalда аябай жакшы чагылдырылды. 5 март эртең оппозициянын таза шайлоо үчүн кыймылынын митинги күтүлүүдө. Бүгүн шаар боюнча Москвада полиция кызматкерлери күчөтүлгөн режимде иштешти. Ушунчалык көп полиция кызматкерлери, Орусиянын аскерлери ошол борбордук аянттарга бул манеж, андан тышкары триумфалдык аянт, Пушкин аянтына топтолуп атышат. Оппозициялык кыймылдын мүчөлөрүн полиция тарабынан кармоо болгон жок, негизги лидерлерди. Бирок кечээ айрым бир топторду бул Пусси Риот деген кыздардын тобу, андан тышкары дагы бир журналисттерди бирин серин кармоо болду. Негизи баары оппозициянын эртеңки митингин күтүп атышат. Бирок оппозиция нааразы, себеби дегенде шайлоонун биринчи айлампасы эмес, Путин экинчи турга чыгат деп күтүлгөн. Андан тышкары 63% бул өтө эле көп. Мындан мурдагы иликтөөлөр боюнча Путин 50 же 55% көп албаш керек эле. Жарандык коом аябай активдүү катышып жатат. Бул ошол социалдык тармактардын Орусияда кенен өнүгүшү. Ар бир адамдын Twitter аккаунты же болсо Live Journal'ы же болсо Facebook'та отурат. Ар бир колдонуучу барып өзү көргөн нерселерди ошол Twitter'ге жазып, бул эң башкы лидерлер журналисттерден баштап, бул Олег Кашин, Илья Азар, блогер Алексей Навальный, блогер деп коюшат, бирок ал юрист. Андан тышкары белгилүү теле алып баруучу Ксения Собчак, бүт баары байкоочулардын ичинде иштеп атышты. Ошол маалыматтарды анализдеп, Twitter'ге жайгаштырып, менимче бул жарандык коомдун бул салымы шайлоолордун таза өтүшүнө чоң салым кошту. Жана Боршайком бул маалыматтарга көз жумду мамиле кыла албайт.
Эскерте кетсек, кечээ шайлоодон кийин Владимир Путин Москвадагы манеж аянтына чыгып, өзүнүн тарапкерлерине ыраазылык билдирди. Дал ошол манеж аянтынан азыр биздин Москвадагы кабарчыбыз Аида Касмалиева баяндап берди. Эми кезекте түз ободогу маекке өрөбүз. Маекти Бишкек студиясындагы кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы жүргүзмөкчү.
Рахмат. Биз Орусиядагы шайлоодон кийинки кырдаал тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Биз менен байланышта талдоочу Марс Сариев турат. Марс мырза, саламатсызбы? Мына алдын ала маалымат боюнча Орусияда Путин 60%+ добуш алып жеңгени айтылып атат. Анан мындан кийин ушул кыргыз орус алакасы кандай өнүгүшү мүмкүн? Мындай мамиледе бир өзгөрүүлөр болот деп ойлойсузбу?
Менин оюмча ушул шайлоодон кийин Путин белгиси утуп атканына көрүнүп турат. Ошон үчүн азыр Кыргызстан Россия менен өзүнүн мамилесин кандай жүрүш керегин Путин билет. Ошон үчүн мен ойлойм, жакшы эле өнүгүп кетет. Себеби Путин өзү илгертеден бери билет да ошо кыргыз Россия ушу мамилеси кандай болуш керек. Ошон үчүн мен күтүп атам, жакшы өнүгүп кетет.
Мына февраль айынын этегинде президент Алмазбек Атамбаев Москвага барып келди. Анан ал иш сапарынын маалында бир катар сөздөр айтылды. Анан президенттин бул сөздөрүндө элди катары баалагандар бар, ошол эле учурда мунун кесепети тиет деп чоч алгандар бар. Бул ошол Кыргызстан чөгөлбөйт эч кимге, анан карызын берсин дегенде бир сөзү чоңураак чыкты депчи. Анан мунун арты эмнеге алып келиши мүмкүн?
Менин оюмча бул чоң деле чатак болгон жок. Муну журналисттер мындай көп аябай күгүнтү неметибизди да көтөрүп ошо чоң кылып ишти чатак көргөздү. Мындай чатак болсо Россия жанакы военный кредитти жаппайт болчу. Анан Атамбаев деле түшүнөт ушу чоң мамлекет менен чоң чатакты чыгарыш эмнеге алып келерин. Ошон үчүн Россиянын жанакы чиновниктерине тийип кетти, военный ведомство башкалардын. Аны деле ошо сезилип атат, Путин азыр бийликке келгенде мындай реформа кылат. Реформа кылбаса элге таянып жанакы ошо жанакы бюрократияны, чиновниктерди ошо жанакы коррупционный вертикальды тазалаш керек болуп атат да. Ошон үчүн элге таянып демократический реформага жылат да. Ошон үчүн мен ойлойм, Кыргызстан менен мамилеси жакшы эле болот. Чоң чатак жок, бул журналисттер эле мындай күйлөнтүп атат да.
Кыргыз бийликтери ушул Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнүктөшү деп аймабай айтып келет. Анан сиздин баамыңызда ушул тышкы саясатта Орусия менен мамиледе эмнелер эске алынышы керек, кандай жагдайларга көңүл бурулушу керек?
Мен ойлойм, Атамбаев туура кылып атат. Себеби ушу жанакы чоң мамлекет катары Россиянын кээ бир чиновниктер Кыргызстандай кичинекей мамлекеттерди көп мындай көңүл бурбай, көп мындай өзүнө тең көрбөгөнүн ошону жоюш керек да. Себеби Россия Кыргызстанды мындай өзүнчө мамлекетти сыйлаш керек. Мен ойлойм, ошон үчүн ошол жол менен баратканыбыз жакшы. Башка мамлекеттерде деле мына азыр карап атасыңар, Таджикстан деле ошондой саясат көтөрүп атат. Мен ойлойм, ошол азыр мурункудай эмес, башка саясат өтөт мындай демократиялык жака.
Өзүңүз билгендей, кыргызстандык миңдеген мигранттар ушул Орусияда иштеп жан багып жүрүшөт. Анан Владимир Путин ушул шайлоо алдындагы чыгып сүйлөгөн сөздөрүндө ушул миграциялык саясат кичине катаалды айтып айтты эле да. Анан бул ушул кыргызстандык мигранттардын абалын оорлотуп жибербейби? Бул жакта Путиндин саясаты кандай болот деп ойлойсуз?
Менин оюмча азыр шайлоонун астында Путин деле өзүнүн электоратын өзүнө тартайын деп Россиядагы электоратын көп мындай пропаганда катаруу сөздөр да айтылды. Азыр бийликке келгенде Россия деле түшүнүп атат, азыр чогултуш керек болуп атат. Евразийский модель Путин айткан. Ошон үчүн аябай жакшы эле мамиле кылышат. Аябай жакшы эле мамиле кылып жардам берип, анан Кыргызстан азыр таможенный союз, Евразийский союзга кирет деп атабы. Ошого деген биз өзүнчө мындай мамлекет катары, өлкө катары Россияга условия коюш керек. Шарт кирип кетпей 5-10 жылдын ичинде биздин инфраструктураны көтөрүп, жанакы завод, фабрикаларга курганга жардам берип, инфраструктурадан ошондон кийин киргенге мамиле кылыш керек.
Кыргызстан шарт кое алабы?
Шарт коелат. Антпесе Россия бизди чогултпаса, ушу Кыргызстан башка Советтер Союзунун мамлекеттерди чогултпаса, анда Россия өзү талкаланып кетет. Себеби Европанын арткы немеси болуп калат, жанакы задний двор деп коет, же Кытайдын стратегический тыл деп коет, ошонусу болуп калат. Башка айла жок Россияда.
Чоң рахмат маегиңизге. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түз ободо талдоочу Марсариев маектеште. Прага.
Рахмат. Түз ободогу маекти Бишкек студиясынан кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы алып барды. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүнкү берүүнү Прага студиясынан Жанар Акаев алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмунун айта кетели. Орусияда шайлоодогу добуштардын 90% саналып бүттү. Путин дээрлик 64% добушка ээ болду. Оштогу шайлоодо оппозициячыл партиялардын атынан ат салышкан Улуттар Биримдиги партиясы алдыга озуп чыкты. Йеменде Ал-Каидачылар менен кагылышта 30 аскер каза болду. Орусияда оппозициячыл партиялардын лидерлерин Москва милициясына чакырды. Бүгүн Кыргызстанда Ак Калпак күнү белгиленет. Уктуруубуздун негизги баян менен улантабыз. Парламент жума күнү сотторду тандоо кеңеши жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алды. Бул мыйзамга президент өткөн жылы каршы пикирин билдирип, артка кайтарган болчу. Ал эми жарандык коомдун өкүлдөрү кабыл алынган мыйзам долбоору соттордун эркиндигин чектеп, президент менен парламентке көз каранды кылат деп билдирүүдө. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Жума күнү жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, бир топ мыйзам долбоорлорго добуш берди. Анын ичинде карама каршылыктарга карабай сотторду тандоо кеңеши жөнүндөгү мыйзам долбоору да колдоого ээ болду. Мыйзамдын демилгечиси сотторду реформалоо боюнча биргелешкен макулдашуу комиссиянын төрагасы Өмүрбек Текебаев бейшемби күнкү талкууда анын зарылчылыгын мындайча түшүндүргөн.
Мына коллегалардан угам, судьялар депутаттардан дагы 3000, 10000 доллар сурап атат. Сизди сыйлайбыз. Күнөөсү жок экен ушул сиз адамдын, бирок деп айтып атат да. Бул деген сөз сот системасы кыйрап эч кимди укпай, эртең эмне болот деп өзү менен өзү болуп калгандыгын көргөзүп отурат. Биз тез аранын ичинде бул сот системасын реформалоону башташыбыз керек. Эң биринчиси бул сот судьяларды алмаштыруудан башталып отурат.
Бул мыйзам долбоору өткөн жылы кабыл алынып, бирок алгач экс-президент Роза Отунбаева, андан кийин Алмазбек Атамбаев каршы пикирин билдирип парламентке кайтарган болчу. Ага ылайык сот реформасын алдыга жылдыруу боюнча президенттик аппарат менен жогорку кеңеш биргелешип, жыл башында макулдашуу комиссиясын түзгөн. Макулдашуу комиссиясы иштеп чыккан долбоорго ылайык өткөн жылы түзүлгөн сотторду тандоо кеңеши иштей бермей болду. Бирок алар жогорку соттун судьялыгына тандап, парламентке берген 29 талапкер үчүн кайра сынак жарыяланат. Мыйзам долбоорундагы дагы бир өзгөчөлүк мурдагы мыйзам президент артка кайтарган талапкерлерди сотторду тандоо кеңеши кайра эле президентке жөнөтүү укугуна ээ болсо, бул сапар алты таалдаштырылып отурат. Макулдашуу комиссиянын төрагасы Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев:
мурунку мыйзамда эгер президент жактырбай койсо, сотторду тандап алуу кеңеши кайра артка 3-2 добуш менен жөнөтсө, президент дайындаганга милдеттүү деген жообу бар эле. Биз макулдаштык, президент мотивтештирилген отказ берсе, ал экинчи келбейт. Келсе да ошол жаңы конкурс жарыяланып, жаңы жалпы шартта кайра келет. Буга биз макул болдук.
Бирок жарандык коомдун өкүлдөрүн дал ушул берене тынчсыздандырууда. Алардын жүйөсү боюнча бул судьялардын президент менен парламенттин көзүн карашына жана өз алтынчалыгын жоготушуна алып келет. Жарандык коомдун өкүлдөрү бул боюнча билдирүү жасап депутаттарды сынга алды. Сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңештин өкүлү Рита Карасартова мындай дейт:
бул мыйзам боюнча жогорку соттун жана конституциялык палатанын сотторун жогорку кеңеш окончательный тандоону жасайт. Жергиликтүү сотту президент кылып койгондо, эгер президент кимди шайлайм деген боло турган болсо, сот кайсы күндө өз алдынчылык болмогу эле, эч качан болбойт. Эң негизги ката кеткени ошо да. Мурунку эле Акаев Бакиевдин учурдагыдай кылып койду да.
Ал эми мыйзам долбоору шашылыш кабыл алынып жатканын Ата Журт фракциясынын депутаты Курмантай Абдиев да талкуу учурунда билдирди.
Бүгүн талкууга туура эмес чыгып калган төрага бул маселе. Материалдар таратылган дейт. Материалдар кабинеттерде бар бизде. Бирок бүгүн күн тартибинде бул маселе болот деп күткөн эмеспиз да биз.
Мыйзамдагы дагы бир жаңылык: конституциялык палатанын судьясын алгач 7 жылга, ал дагы шайланам десе 70 жашка чейин иштей алат деген эреже киргизилүүдө. Мындан тышкары мурдагы мыйзамдарда орду бошогон судьялардын ордуна гана сынак жарыяланчу болсо, акыркы долбоор боюнча азыркы иштеп жаткан судьялардын ордуна да сынак жүрөт. Муну менен комиссия бардык сотторду жаңылоо максатын көздөдү. Сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамар Алмайчиев мыйзамга президент кол койгондон кийин сынак жарыялана тургандыгын айтты.
Эми тиги президент кол койсун да, кол койгондон кийин, ал күчкө киргенден кийин анан биз конкурс жарыялайбыз. Биринчи жогорку кеңеш, анан конституционный палата, анан жергиликтүү сотторду эмтебиз. Программасы түзүлгөндө
президент Алмазбек Атамбаев да буга чейин соттор эч кимдин көзүнө илбей кеткендигин, аларды тартипке келтирүү зарылдыгын бир нече ирет билдирген болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер болуп жаткан таңк Азаттык, эми кезекти дүйнөлүк басма сөзгө берели. Аалам жаңылыктарына профессор Осмонакын Ибраимов серип салат.
Сиягы кече 4 мартта болуп өткөн Орусиядагы президенттик шайлоо бир топ убакытка чейин дүйнөлүк прессанын көңүл борборунда болот окшойт. Канткем менен Орусия чоң мамлекет. Ошондуктан андагы окуялар батыш үчүн да, чыгыш үчүн да маанилүү маселе экендиги талашсыз. Буга күбө катар Лондондон чыккан Observer, Guardian, ошондой эле Америкалык Time, Washington Post басмаларындагы Владимир Путин жөнүндөгү макалаларды айтууга болот. Маселен, Guardian гезити азыркы орус лидерине ар тараптан мүнөздөмө берип келип, анын президент болуп шайланары дээрлик чечилген маселе экендигин белгиледи. Жанагы альтернатива боло турган тең тайлаш кандидат Орусияда алгыча чыкпаганын айтты. Ошон менен бирге 2 мөөнөт мамлекет башчысы катары иштеп, дагы 2 мөөнөт премьер-министрлик кызматты аткарган, эми президенттикке 3-чү жолу бараткан Путин доорунда Орусияда коррупция болуп көрбөгөндө өөрчүп кеткенин, антипутиндик маанай эл ичинде улам өсүп баратканын, деле саясий реформалар бул өлкөдө эбак бышып жетилип калган маселе экендигин батыштын дээрлик бардык аттуу баштуу басмалары бир ооздон жазып чыкты. Financial Times гезити болсо, шайлоодо добуш уурдоо маселеси Орусияда мурдагыдай эле курч экенин, бул айрыкча борбордон алыс райондордо өтө күчтүү болоруна көңүл бурду. Экономист журналы болсо, Путиндин бул жеңиши анын акыркы жеңиши же болбосо анын чыныгы жеңилишинин эң башы деп ачык эле жазды. Ал эми Observer газети көптөн бери келаткан бир теманы, башкача айтканда Путиндин зайыбы Людмила Путинанын далайдан бери таптакыры эл көзүнө көрүнбөй кеткен, алган эмес монастырга кетип калыптыр деген имиштер эл арасында айтылып жүргөнүн эскерте кетти. Деңкиси шайлоодо өтөрүн, анын эртеси да болорун, деле Путиндин жаңы доору көп кыйынчылыктар, кырчылдашкан карама каршылыктар менен коштолорун ого эле көп кез журналдар белгилөөдө. Иран маселеси, Сирияда кандуу кагылышуулар улам ырып апараткан эл аралык маселеге айланууда. Ушуга байланыштуу Washington Post гезити жума күнкү номурунда Барак Обама менен Израиль премьер-министри Нетаньяхунун ортосундагы сүйлөшүүлөргө токтолду. Макалада Америка президенти Ирандын атомдук куралга умтулуусу эч качан жол берүүгө болбой турган маселе экенин баса белгилеген, ошон менен бирге Израиль Ирандын ядролук объекттерин азыртан бомбалап таштоого камынып жатканын терең ойлонуп туруп, анан чече турган маселе экенин эскертти, дейт газета. Ал эми экономист журналы болсо, ирандыктар эң маанилүү деген комбинаттарды тоонун ичине, жер астына, өтө тереңде курганын, аны бомба менен талкалап таштоо айтканга оңой, бирок иш жүзүндө бир топ оор маселе экендигин жазды. Албетте, Ирандагы парламенттик шайлоо анда консерваторлор бардык жанын басымдуулук кылганын, ал эми оппозициялык партиялар бойкот жарыялап, айрым Мусави сыяктуу белгилүү лидерлер үй камагында жатканы да унутталган жок. Урматтуу угармандар, сиздер дүйнөлүк басма сөз тууралуу серепти угуп жатасыздар. Орус басма сөзүнө көз кырын сала турган болсок, көңүлдү өзгөчө бурган Коммерсант гезити болду окшойт. Бул оппозициялык маанайдагы орус гезити Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмаз Атамбаев менен болгон маекти жарыялады. Маектин өтө курч мүнөзүн, айрыкча орус журналистинин жеткен маданиятсыздыгын, кыргыз президентине тим эле кыргыйдай тийип, суроо эмес эле сурак кылгандай маек курганын бардык окурмандар байкады болуш керек. Атамбаев таты турган жооп берип алган эмес, канттагы авиабазанын дегислерге кереги барбы же бул жөн гана орус генералдары мактаныш үчүн жасалды беле деген сыяктуу курт жооптору орус окурмандарына көп суроолорду пайда кылары шексиз. Ошон үчүн Аркадий Дубнов кыргыз президентинин жооптору байкоочулардын арасында бир топ дүрбөлөңдү жаратты дегени бекеринен айтылбаса керек. Эми демейде маданият менен илимдин жаңылыктарына, шоу бизнестин маанилүү окуяларына көп көңүл бурчу Time жана Newsweek журналдарына кеп кезегин берели. Time журналы мындан 2 жыл башта астрономдор жылдыздар арасынан кокусунан таап, бирок табышмагын жандыра албай жүргөн бир планетанын сырлары тууралуу кызыктуу макала жарыялады. Жер шарынан 2 эседен ашуун чоң Нептун планетасына чукул жерде жайгашкан бул сырдуу жылдызда аябагандай көп суу запастар бар деген илимий болжол айтылууда. Эгер ал планетада чын эле суу бар экени чын болсо, анда жашоо, тиричиликтин да кандайдыр бир формалары болушу толук мүмкүн, дейт Time журналы. Ошол менен бирге ден соолук, медицина илиминин эң соңку жаңылыктары да басма беттеринен кенен орун алууда. Маселен, ошол эле Time журналы мындан 2 жыл башта бүткүл дүйнөгө дүрбөлөң салып, нечен каражаттар сарпталган куш тумоосу боюнча жаңы изилдөөнү ортого салды. Көрсө куш тумоосу ошол убакта кабарлангандай өтө деле катуу, коркунучтуу ылаң эмес экен. Вашингтондогу микробиологиялык коомдун билдирүүсүнө караганда, куш тумоосу жуккан кишинин баарына эле ажал келе бербейт. Көп адамдар, айрыкча ден соолугу жайында болгон кишилер ал тумоодон эч бир кыйынчылыксыз эле сакайып кетет деп билдиришти окумуштуулар. Муну бир нече жылдан бери жүргүзүлүп келаткан илимий эксперименттер далилдеди, дейт микробиолог Рон Фейучер. Сиздер үчүн дүйнөлүк басма сөз беттерин барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер Азаттыктан таңкы уктуруусун угуп жатасыздар. Эми кезек болсо кесиптешим Шайлыбек Түйшеевдин сөз дайра түрмөгүндө.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Жайдак төш деген сөз бар. Ачык айрым, даалдаган, көңүлүндө кири жок кишилерге айтылат. Ал бечара ошондой жайдак төш жана эмес беле дейт. Ал эми экинчи мааниси колунда эчтекеси жок, абдан жупуну, жарды, жайсыз адамга да берилген мүнөздөмө. Түгөлбай Сыдыкбековдон мисал тартсак, бой тумары жок барса, шорду жакыр кызын жайдак төш узатыптыр дешет, дейт. Жалаң төш деген да бар. Бүгүн бул жерге өңчөй жалаң төштөр чогулду, дейт. Эч нерсесин жогото турбаган өңчөй кедейген багалдар чогулду деген мааниде. Жанды оозго тиштөө деп коет. Баарына тобокел кылуу, өлөр тирилерине карабай киришүү. Ал жанын оозуна тиштеп иштеп келатат, дейт. Же дагы бир мааниси, жер титирегенден коркуп калган жаныбыз бул түнү да жаныбызды оозубузга тиштеп араңжатпадыкпы, дейт. Эшек курту мурунан түшө элек деп коет. Кыйынчылыкты көп көрө элек, кагылып согула элек деген мааниде. Эшек курту мурунан түшө элек немелердин баары атка минер болуп алышпадыбы, дейт. Эт менен челдин ортосунда деген сөз бар. Эки ортодо, ал жакада бул жакада ачык кошулбай, ортодо эптеп мүлтүлдөп жашаган кошоматчылык менен күн көргөн деген маани билдирет. Тазалайбыз деген менен баягылар дагы эле эт менен челдин ортосунда кала берди, дейт. Өңөр чагы ырдап керегеси кердеп деген да сөз бар. Бул абдан кедейленүү, аш жылаңач калуу дегенди түшүндүрөт. Кечээ күнкү өңүр чагы ырдаган керегеси кердеген кембагалдар бүгүн жыргаган турмушка жетти, дейт. Иманы учуу деген сөздү чечмелеп көрөлү. Коркуу, жүрөгү түшүү дегенди билдирет. Кабат-кабат тамы туруп, светке жаккан акчасын төлөбөй качып жүргөн эр азаматтарыбыз бакыйган кызматты мыкчы болуп турганын көргөндө ыйманың учат экен, дейт. Шиш куйрук деп коет. Бир жерге байыр алып тура албаган кишиге айтылат. Ал даана шиш куйрук болчу деп коет. Сары казак болуу деген да сөз бар. Бир нерсени абдан зарыга күтүү дегенди түшүндүрөт. Менин колумдан келип турганда атаңа акча таап берип турганың жакшыбы же сары казак болуп жок нерсеге көзүңдү сатып кор болгонуң жакшыбы, дейт. Сары бак элек болуу деген да сөз бар. Бул эгин суу тилеп калганда же бышууга жакындап калганда төмөнкү сабагы саргара баштайт. Ошону сары бак элек болду деп коет. Эгиндин сары бак элек тартканына караганда суусу кандай түрү бар деп коет. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлыбек Дүйшеев ишке.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнүн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттыкты аяктайбыз. Аны мен Прага студиясынан Жанар Акаев алып бардым. Биздин сайт, биздин үналгыда жаңырган бардык макала баяндарды сиздер биздин сайтыбыздан да таап окуй аласыз. Анын дареги azattik.kg. Биз сиздер менен түшкү азаттыктан амандашабыз. Түшкү азаттык адаттагыдай эле саат 1:00 ого чыгат. Аман туруңуздар. Thank you.